Сьогодні у бразильському городі Баапінті до хвали алтаров буде винесена Франциска де Павла де Єзус, невольниця, яка жила у 1800-х годах. Біатифікаційну і святою імшу означались кардинал Анджело Амата, префект конгрегації по справах канонізації. Життя новой благословленной було шляхом до свободи. Яна була повністю непісьменной, однак ад маті навучилася одному – маліцца ружанцам, любіць Єзуса і мець любов до усіх. Гэтаму яна была верная на працягу усяго свайго жыцця. Калі Франциска де Павла де Єзус вызвалілася з рабства, арганізавала штодзённа малітовныя сустрэчы ў сваім бедным доме. Неўзабаве ён становіцца месцам паломніцтва для бедных і багатых, якія прыбывалі з усіх канцоў Бразіліі ў пошуках духовнага суцяшэння. Яна заўсёды трымала ў сваіх руках ружанец, і чым больш спалучалася з Богам, усё больш адкрывала свабоду. Родны брат пакінуў ёй у спадчыну вялікае багацце. Анах Франциска де Павла де Єзус раздала його бідним. Адзінае, що заховала для сябе, гэта суму грошай на побудову капліцы у гонар беззаганнага зачаття Панны Марії, у якой і была пахавана у 1885 годзе. До гэтай святыні нават сёння прибываюць многія, каб знайсці сапраўдную свабоду духу, дзякуючы прыкладу і заступніцтва рабіні Франциска де Павла де Єзус.